Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Několika slovy ze žalmu 119 vás vítám, bratři a sestry, v dnešním sborovém obecenství. A poprosím vás, pokud máte zapnuté mobilní telefony, o jejich vypnutí. A společně radostně budeme zpívat z našich kancionálů píseň číslo 429. Blahoslavený je ten z lidí, kdo bezbožných rad nehledá. Je to píseň číslo 429. Staneme k modlitbě. Pane náš a Otče náš, i dnešního dne jsme se sešli ve tvé jménu, abychom ti děkovali, tebe chválili, ale především naslouchali tvému slovu, abychom se tobě s pokorou odevzdávali. Děkujeme ti velice, že nás vedeš na tomto světě a že nám dáváš to, co potřebujeme k našemu životu. Děkujeme a chválíme tě za tvoji milost, se kterou k nám přistupuješ, za tvoji zhovivost k našemu jednání. Děkujeme ti i za odpuštění, kterého se nám od tebe dostává, za to, že k nám se skláníš se svojí milostí. Prosíme tě v této chvíli, abychom byli soustředěni a připraveni přijímat tvoje slovo, ve kterém můžeme být pozbuzení, ale i napomenutí. Děkujeme tě taky velice, že neopouštíš nemocné, i strápené, osamocené, že jsi jim oporou a povzbuzením, že jsi jim otcem. A tak tě prosíme o požehnání tohoto obecenství i zvěstovaného slova. Amen. Posadíme se. Nyní uslyšíme píseň pěveckého sboru. Píseň, která začíná slovy Můj Pane celou duší, tobě chválu vzdávám.
Sestry, milí bratři, manželé Adama Markéta Heroutovi požádali v našem sboru o křest i své druhé dcery Žofie. Prosím děti, aby přišli tady za mnou. Pojďte tady za mnou dneska na druhou stranu. Tak, ať na vás trochu vidím. Vejdete se tady? Tak, dobře. Můžete se posadit. Vy už možná víte, děti, že pro náš život, alespoň v České republice, jsou důležité nějaké dokumenty, nějaké průkazky a nějaká potvrzení. A nevím, jestli to víte, ale vy už máte taky určitě nějaká, ale napadnou vás nějaké takové důležité dokumenty a třeba průkazky, nějaké listiny, které mají vaši rodiče, anebo které máte třeba i vy? Napadne vás něco takového? No, Tome, prosím? Rodný list, správně. Ještě něco jiného vás napadne? Tak rodiče mají občanský průkaz, že? A řidičský průkaz, správně. Cestovní pas. Výborně, máme všelijaké dokumenty, které nám ledacos potvrzují. A Tomáš tady zmínil jeden z těch dokumentů, který já jsem vám chtěl připomenout. To je zvláštní. Víte, co potvrzuje rodný list? Co potvrzuje rodný list? že jsme se narodili, vidíte? Jako kdyby to nestačilo, že tady jste. Vždyť přece to, že jste se narodili, je vidět. Teď tady sedíte vedle sebe a vidíme to, že jste se narodili a že tady jste. A představte si, přesto všechno máme ještě rodný list, který potvrzuje, že jsme se opravdu narodili a že jsme se narodili v České republice a že jako občané České republiky máme a máte i vy, už máte nějaká práva. A už vás náš stát chrání. Ještě vám připomenu další takový zvláštní, docela důležitý list. Možná jste ho viděli, jinak to můžete doma říct rodičům, oni vám ukážou váš rodný list, na kterém je napsáno, že jste se opravdu narodili. Víte, co potvrzuje, že vlastně vaši rodiče jsou manželé? Je to taky, se to jmenuje list? Manželský list, a to by bylo pěkný, kdyby se to tak jmenovalo. Je to oddací list. A ten oddací list potvrzuje, že vaši manželé si opravdu jednou řekli ano, že opravdu měli svatbu a že to jsou opravdu manželé. A tak to jsou docela důležité listy a ještě jeden list vám dneska připomenu. Ten asi nemáte úplně všichni, ten máte možná jenom někteří, jestli no někdo z vás ho určitě má. To je takzvaný křestní list. A víte, co znamená křestní list? Jestli rodný list znamená, že jste občany České republiky, že jste Češi, tak křestní list znamená, že patříme Pánu Bohu a že patříme k Božímu království a patříme do Božího království, že patříme do Božího lidu. A křestní list tak potvrzuje to, že Pán Bůh nás má rád a my chceme mít rádi jeho. Tak je to zvláštní, jaké všelijaké listy máme, listy, které nám potvrzují takové skutečnosti, o kterých bychom si řekli, to je přece jasné, jste tady, proč rodný list a přece ho potřebujeme. Proč oddací list? Protože se maminka s tatínkem mají rádi a přece ho potřebují. A stejně tak i křestní list. Víme, že patříme Pánu Bohu skrze víru. A přece ten křestní list nám to ještě chce potvrdit, tak abychom, když se na něho podíváme, viděli, komu patříme a kam patříme. A tak dneska bude pokřtěna Žofinka Heroutová. Já prosím rodiče, aby sem přišli ke mně. Svým dětem jistě chceme předávat to nejlepší, co jsme sami přijali. Ty první a poslední naděje svého života. A jistě to platí i o Pánu Bohu, který se nám zjevil, který se nám ukázal a v jehož lásce, světle a naději a víře smíme žít svůj život. A proto naše děti chceme vést i po cestě víry. I vy jste poznali Pána Boha jako svého stvořitele, toho nejlepšího a největšího garanta lidského života, který trvá od časnosti až do věčnosti. A pro svoji víru věříte, že, tak jak to pověděl Pán Ježíš, že děti jsou požehnáním a darem od Hospodina a že právě jim patří Boží království. A tak děti, vaše děti i spolu s vámi patří do společenství Božího lidu. Vaše děti vám byly dány proto, aby spolu s vámi šli životem cestou víry. A budete-li dnes slibovat, že je budete vychovávat po křesťansku, pak to nemá být proto, aby jednou došli víry a poznání Pána Boha. Nýbrž proto, že už s vámi jsou na této cestě víry a poznání Pána Boha. Už jsou, řekli bychom, vevnitř, spolu s vámi. Už patří Pánu Bohu. A to je ten veliký důvod, proč je vychovávat na cestě víry. Své děti nevychováme proto, aby jednou patřili Pánu Bohu, ale proto, že už mu patří. A děti to potřebují slyšet. A to je váš úkol. u křtu a nakonec i u požehnání dětí vždycky stojíme s bázní, ale také s nadějí. S nadějí, že až jednou dospějí, tak neopustí Pána Boha a neopustí jeho lid, neobrátí se ke světu, ale budou se držet toho, který je měl rád a přijal je za své ještě dřív, než mohli udělat cokoliv dobrého a špatného. S touto vírou, s touto nadějí můžeme nyní přistoupit ke křtu. Prosím, abyste povstali k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám daroval život. Děkujeme ti za to, že jsi nám daroval spásu. Že jsi nás pozvedl z našeho hříchu, že jsi před námi zasvítil jako světlo. Světlo lásky, naděje, světlo dobroty a dobrého života. To, co ty jsi nám dal, chceme předávat i dál. Děkujeme za tvé veliké sliby, tvá ujištění a děkujeme také za vnější znamení víry, která nám dáváš. Děkujeme za svátosti, křest i večeři Páně. Děkujeme dnes za manžele Heroutovi, kteří přivedli svou druhou dceru Žofinku, aby byla pokřtěna, protože pro víru rodičů patří tobě. Ty ji přijímáš k sobě a chceš, aby přijala znamení tvé lásky křest. Prosíme za ní, za Žofinku, ale za rodiče, aby společně šli po cestě víry za tebou a prožívali tvé požehnání. Amen. Shromáždění se může posadit. Ke křtu patří vyznání víry a patří k němu také slib. Vyznáváte, že jste jako rodiče své dcery, že jste se sami oddali Pánu Bohu jako nebeskému Otci a že jste přijali Pána Ježíše Krista a jeho oběť za hříchy taky za svou. A že jste uvítali ve svém srdci Ducha Svatého, který naplňuje vaše srdce Boží láskou, nadějí a vírou. Jestli toto můžete vyznat, odpovězte slovy: věříme a vyznáváme.
Věříme a vyznáváme.
Slibujete, že budete svou dceru Žofinku vychovávat v Boží bázni a umožníte také církvi, aby o ní mohla duchovně pečovat. Slibujete, že se za ní budete modlit, že ji budete vést a svým křesťanským způsobem života, že ji budete příkladem. Jestliže toto můžete a chcete slíbit, pak tak učiňte slovy: s pomocí Boží slibujeme.
S pomocí Boží slibujeme.
Prosím, abyste povstali ke křtu. Žofinko, křtím tě ve jménu Boha Otce, Boha Syna i Boha Ducha Svatého. Žofinko, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše Krista buď s tebou. Amen. Můžete se posadit. A děti propustíme do besídky.
Teď jdou do besídky. My si otevřeme společně naše kancionály a to najdeme si píseň číslo 413, píseň 413, svou ruku otcovskou vlož na děťátko, Pane. Při této písni proběhne naše pravidelná finanční sbírka. Píseň číslo 413. Thank you.
Skloníme se k děkovné modlitbě a zůstaneme sedět. Pane náš, velice ti děkujeme, že dáváš všem to, co potřebujeme k našemu životu. Děkujeme ti, že netrpíme bídou, že nemáme těžké podmínky v našem životě, tak jako jinde ve světě. A že z toho, co dostáváme od tebe, můžeme ti také vracet i formou těchto darů. Je na nás, jak tyto dary využijeme. Prosíme o tvoji moudrost, abychom s nimi dokázali dobře rozhodovat a abychom je dokázali dobře využít. Amen. Pokud máte své Bible, můžete si otevřít malého proroka Micháše. První čtení je právě z něho, ze 6. kapitoly, verše 6 až 8. Prorok Micháš, 6. kapitola, 6. verš, kde je napsáno: Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s odbytmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. To je první čtení a my ještě dříve, než uslyšíme výklad slova Božího, si společně zaspíváme píseň číslo 472. Píseň číslo 472. Daruj moudrost, odvahu v dobách starosti a strázní, kdy se srdce chvěje bázní, daruj moudrost, odvahu. Píseň 472.
Ode mě vám všem dobré ráno. Ke starozákonnímu čtení připomíme ještě slova Evangelia. Bude to část delšího oddílu, který na dnešní neděli připadá podle liturgického kalendáře. Budu číst ze zápisu Matoušova z 5. kapitoly od 17. do 28. verše. Matouš 5, 17 až 28. Slova Pána Ježíše Krista. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprv přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. To jsou slova dnešního evangelia. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. To je nárok. Kdo obstojí? Žádné nebe pro všechny, nekonečná nebeská tolerance a zhovívavost, nevejdete. Nevejdete do Božího království. Chceme ale vejít? Chce náš svět a naše doba vejít tam, kde jsou všechny věci tak, jak mají být? Kde je předem dáno, co je dobré a co tedy do nebe může? A co je zlé a co tam nebude? Kde všude platí jeden pevný a neoddiskutovatelný řád? Přiznám se, že nevím. Už delší dobu vnímám, že nemálo z lidí, se kterými se potkávám, o nebe nestojí. Dávají přednost svobodě, kdy si mohou myslet i dělat, co sami chtějí, respektive, co je zrovna napadne. Když člověk takové postoje domýšlí do důsledků, nachází sobectví, své voli. Ale je těžké o tom diskutovat. A tak mi zůstávají v mysli slova Pána Ježíše, těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Vnímám, že ten výběr není či nebude projevem nějaké boží své vole, ale přirozeným důsledkem lidské volby, kterou Hospodin respektuje. A je mi z toho občas smutno. Smutno, protože vím, že s největší pravděpodobností přijde ještě v tomto životě chvíle, kdy takový člověk pozná hořké důsledky své vole, samotu a prázdnotu. A i kdyby k tomu nedošlo, což se stává, sice jen vzácně, ale stává, přijde smrt a pak to, co přichází po ní. Sám se do nebe těším. Těším se na uspořádanost všech věcí, na svobodu uvnitř řádu a na setkání se svým Bohem. S Bohem, který z lásky k lidem šel na kříž. S Bohem, který mne zná a který mne má rád. Nejde tu ale jen o nebe. Nebeské království je královstvím Božího Mesiáše, královstvím nového věku, který se do našeho světa vlomil. Nejprve příchodem Pána Ježíše Krista na naši zem, posléze vzkříšením ukřižovaného a vylitím ducha na církev. Pán Ježíš sám to vysvětloval, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Ani o to přítomné, o to dnešní Boží království lidé většinou nestojí. Určitě tu hrají roli stejné důvody, jako v případě nebe, tedy sobectví a zalíbení ve své voli. Vedle toho tu ale stojí ještě druhý důvod, kterým je neznalost. Lidé netuší, co život s Kristem, život církve obnáší. Jak to, že netuší, chtělo by se ptát. Vždyť toho bylo už tolik pověděno. Po tolik staletí církev o svém králi svědčí. Možná i tady leží jedna z příčin tohoto žalostného stavu. Někteří křesťané propadli představě, že lidské slovo, zvuk lidských slov, může obsáhnout promluvení Boží. To je ovšem klam. Boží slovo je vždycky víc než slovo lidské. Boží slovo je vždycky i čin. Pán Ježíš nerozdával napsané texty, posílal učedníky. Chceme-li nabízet skutečné Boží slovo, musíme jednak otevřít celý svůj život, vydávat světu celé sami sebe, jednak neúnavně prosit o Boží smilování, které teprve způsobí, aby se na matrici zvuku lidských slov položilo mocné slovo mocného Boha a přineslo své ovoce. Svět potřebuje Boží slovo vidět, nikoli slyšet. Jak psal apoštol Pavel, jste listem Kristovým, napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Takový list mohou lidé číst. Takový vzkaz je nesrovnatelně věrohodnější než slova, která odnáší vítr. Někteří misiologové poukazují na skutečnost, že církev stále ještě zvěstuje tak, jako by všichni kolem chtěli věřit, jen nemají ty správné informace. Skutečnost dnešního světa je taková, že lidé o zvěst církve nestojí. Úkolem církve je tedy nejen přinášet zprávu, ale také o ní probouzet zájem. Pán Ježíš to dělal stejně. Kolik lidí se po něm zvědavě ptalo? Kolik lidí se hrnulo do jeho blízkosti? Jak pak s jeho pozváním naložili, to je druhá věc. Přemýšlíme teď o té první fázi, která rozhodne, jestli lidé evangelium vůbec zaslechnou. Já sám po Božím království toužím. Vy zřejmě také, jinak byste tu neseděli. Tím víc se nás ovšem týká to už zmíněné slovo Pána Ježíše Krista o omezení možnosti vstupu. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Jaká je moje spravedlnost? A jaká byla ta farizejská? Potřebuji to vědět, mám-li se s ní nějak srovnávat. Farizeové byli upřímní, horliví zastánci Božího zákona. Všechny své síly a všechen svůj nasadili do boje za zachovávání všech Božích přikázání a nařízení Mojžíšova zákona. Byli přesvědčeni, že až celý národ zákon dodrží, přijde Mesiáš a začne nový věk. Proč je ale pán Ježíš nazýval pokrytci? Protože jejich snaha ulpěla na povrchu. Pán Ježíš je neobvinoval z neupřímnosti, ale ze špatného pochopení zákona. Proto jim říkal, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat, slepí vůdcové. Cedíte komára, ale velblouda spolknete. Zákon sice mluví o skutcích, ale jde v něm o stav srdce. Korigovat skutky bez ohledu na to, co si kdo skutečně myslí, nazývá pán Ježíš pokrytectvím. Mám pravdu? Je pravda, že na činech samotných až tak nezáleží? Nemohl by takový přístup vést ke zlehčení zákona? Vždyť jsme přece v úvodu četli jiná slova pána Ježíše, který v našem ústředním textu říkal, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Je tedy přece třeba dbát na skutky, i na ty nejmenší? Je třeba hlídat, co dělám, či nedělám? A musím to hlídat víc než farizeové, jinak nemám šanci se do Božího království dostat. Nebo snad ne? V kázání nahoře, ze kterého je vzat i náš dnešní ústřední text, pán Ježíš opakovaně říká, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům. Já však pravím, vždycky jsem tomu rozuměl tak, že jeho příchod na naši zem změnil pohled na zákon i požadavky na lidský život. Dnes už si to nemyslím. Boží nárok zůstává stále stejný, jen lidské pochopení postupně rostlo. Na začátku zůstávalo na úrovni v podstatě pohanské, formální. V ní jde jen o čin sám o sobě, bez souvislostí a bez výjimek. Největší důraz byl položen na obětní praxi. Ale už Mojžíšův zákon říkal něco trochu jiného. Například v 10. kapitole 5. knihy Mojžíšovy můžeme číst: nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina, svého Boha. Chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. A v 11. kapitole téže knihy, kde Hospodin ukazuje na důsledky volby lidu, opakuje slova: jestliže budete bedlivě a celé dbát na toto přikázání, které vám přikazují dodržovat, totiž abyste milovali Hospodina svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu, a tak dál. Mluví se tu o dodržování přikázání, ale jako první je uveden požadavek lásky k Hospodinu. Ba je tuto vyjádřeno tak, že dbát na přikázání neznamená nejprve dělat nebo nedělat to či ono, ale milovat Hospodina. Už tady není položen hlavní důraz na čin, ale na jeho motiv. Když nastal čas proroků, zaznívalo takové upozornění čím dál častěji. Lid se postupně učil, že motivy jsou důležitější než činy. Ve středu jsme se věnovali proroku Micheášovi, jehož slova jsme četli i v úvodu tohoto shromáždění. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá? Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Přesun důrazu z obětní praxe na stav srdce je tu zřejmý. Oběti tím pochopitelně neustaly. Nešlo o žádný požadavek na jejich zrušení, šlo jen o pochopení, o co tu jde, na čem v podstatě záleží. Pán Ježíš tento trend dotahuje do konce. A znovu připomínám, jde o vývoj lidského poznání, nikoli o změnu Božího postoje. Říká: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však pravím. My to většinou čteme, jako by bylo řečeno, otcové měli dělat tohle, ale vy máte jednat takhle. Tak to ale není. Pán Ježíš vlastně říká: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však pravím, a teď už vkládám vysvětlení, já však pravím, že to vždycky znamenalo to či ono. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Přikázání řeklo, nezabiješ, ale od samého počátku šlo o vztah k bližnímu, o požadavek zájmu, sounáležitosti, lásky. Člověk se to učil postupně, ale Hospodin chtěl od počátku totéž, toužil po lidském srdci, které bude milovat, protože i Boží srdce miluje. Ten přístup farizeů, tedy lpění na liteře zákona a snaha druhé přinutit něco dělat či nedělat, přičemž co si o tom, kdo myslí, zůstávalo mimo oblast zájmu, ten je lidem dodnes velmi blízký. A nejen to. Míváme snahu si Boží požadavky ještě zpřísňovat, protože tím hlavním zůstává v naší představě čin. A tak když v evangeliu čteme, slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci, slyšíme, jako by pán Ježíš říkal, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu s obdivem či se zalíbením, již s ní zcizoložil. A podobně bychom mohli citovat řadu jiných míst, která v srdci některých křesťanů znějí jinak, než jsou v písmu napsána. Svoboda a radost z Božího díla, ke které nás Pán Ježíš zve, se tak proměňuje a deformuje ve svou vlastní karikaturu. Na druhém pólu pochopení Kristových slov ovšem leží ta skutečně liberální stanoviska, která si už ani s motivy nelámou hlavu a paradoxně se z druhé strany vracejí také k pouhému vnějšímu zdání, jak to dělali farizeové. Vyprázdní smysl písma, zpochybní i jeho základní pravdy a to jediné, co jim zůstane, je pak jen role slušného člověka. Pouhé zdání. Připomínají mi prvního izraelského krále Saula. Prorok Samuel mu předal úkol od Hospodina, který si Saul svévolně upravil, nedodržel tak, jak měl. Bylo to velmi závažné. Hospodin se kvůli tomu rozhodl odvolat Saula z královského trůnu. Když to prorok Samuel Saulovi vyřídil, Saul řekl, zhřešil jsem. Nyní mi však prosím, prokaž poctu před staršími mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou. Chci se poklonit Hospodinu, tvému Bohu. Je evidentní, že Saulovi bylo jedno, že zarmoutil Hospodina, že zhřešil. Přiznal to, protože věděl, že se to sluší přiznat. Daleko víc mu záleželo na názoru lidu, potřeboval držet fazónu. A tak chce po Samuelovi, aby ho doprovázel, aby všechno vypadalo tak jako dřív, jako by se nic nestalo. V našem prostředí nás to ale víc svádí k onomu lpění na liteře zákona. Na důrazu na přesné dodržování toho, co je v písmu napsáno, mnohdy bez ohledu na kontext, na motivy, na smysl. Staráme se, abychom nezrušili ani jediné písmenko Božích přikázání, ale nikdy nevidíme, že nejde o ta písmenka na papíře, že jde o písmena textu, který do našich srdcí vypsal Boží duch, tedy o náš vztah k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, o lásku k bližním. Za velmi významné rozvedení tohoto přístupu k pravidlům života pokládám 14. kapitolu Pavlova dopisu do Říma. Z časových důvodů se jí teď nemůžeme věnovat, ale někdy si ji nalistujte. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Jak tedy můžeme vejít? Jak naše spravedlnost přesáhne spravedlnost zákonníků a farizeů? Biblická spravedlnost není jen o samotném dodržování pravidel. Vždycky stojí velmi blízko zbožnosti a spáse, tedy milosrdenství. Nezlehčuje skutky, ale ani je nepřeceňuje. Rozpoznává, že víc záleží na motivech činu než na skutku samotném. A neměří všem stejně, protože ví, že my sami nejsme stejní. A tak, co jednomu je hříchem, druhému být hříchem nemusí. Popravdě řečeno, takový přístup k životu, o kterém mluvil Pán Ježíš, je o dost složitější než přístup farizeů. Když za Pánem Ježíšem přišel mladý člověk, který velmi toužil po věčném životě, odpovídá na Kristovu otázku po dodržování jednotlivých přikázání, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Měl za to, že chránit se od hříchu mu otevře nebe. Pán ho pošle rozdat veškerý majetek. To nečekal. Takový požadavek nikde v zákoně nestojí. odešel smutný. Dodržovat přikázání zvládl, ale změnit vztah k penězům, proměnit srdce, to už nedokázal. V čem udělal největší chybu? Nedokázal důvěřovat. Nedokázal pustit iniciativu z vlastních rukou. Přece musí záležet na vlastních činech, na snaze, na vlastním úsilí a moudrosti. Pán Ježíš mu ale říká, odlož své činy, své zásluhy, své zajištění a spolehni se celé na mne. Vždyť je to on sám a Boží duch, kdo může lidské srdce úplně proměnit. Pozvání evangelia bezesporu obsahuje volání k posvěcenému životu, ale ne proto posvěcení samo o sobě. Proto jsem vždycky velmi opatrný ve vyjadřování, kde leží meze křesťanské etiky, co se ještě může a co už ne. Kdo se takto ptá, Kristovo pozvání nepochopil. V něm jde o přijetí Kristova způsobu života. Křest, kterého jsme dnes byli svědky, je toho krásným obrazem. Někdo v něm vidí obraz smrti starého člověka a je to legitimní vnímání. Mě ale víc oslovuje obraz vnoření do Kristova života. Ponořit se, rozplynout se v tom, jak žil a žije Kristus Pán. Stotožnit se s ním, či lépe řečeno být s ním Boží milostí stotožněn. O tomto stotožnění s Kristem mluví apoštol Pavel, když říká, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Nebo jinde, život to je pro mne Kristus. Kde k takové proměně života dojde, tam se promění i lidské skutky, ale nikoli pod tlakem zvnějšku. Ne kvůli zákonu či řádu, důvodem je láska a touha po souladu s milovanou bytostí, tedy s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Teprve taková proměna života má skutečnou hodnotu. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 309. 309. píseň. A po této písni poprosím o dvě modlitby kohokoliv z vás. 309. píseň. Prosím, pokud můžeme, povstaňme a prosím o dvě modlitby někoho z vás. Amen.
Nebeský Otče, ty jsi nás povolal ke svobodě. A tato svoboda je nesmírně těžká, pokud ji ovládá sobectví, láska k sobě. Na druhé straně tato svoboda je něčím jiným, pokud je za ní láska k tobě a k bližním. Děkujeme za dnešní pozvání k lásce a svobodě. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za tvoji lásku k nám i za ten dar spásy, který jsi nám dal. Prosíme, rozněcuj svým duchem naši lásku k tobě i k bližním a dej, aby naše víra ani naše láska nezůstaly plané, ale aby přinášely i to ovoce dobrého života. Amen. Poprosím teď o oznámení a po oznámeních budeme ještě zpívat píseň číslo 533.
V našich pravidelných oznámeních nejdříve vás, co nejsrdečněji zvu na posezení u kávy v našich spodních místnostech, nejenom domácí, ale i hosty. Nyní několik informací k našim pravidelným bohoslužbám. Na dnešním večírku bude zvláštní program, pěvecký program jedné z našich bývalých skupinek, která se nazývala Tesaříci. Během jejich dlouholetého působení zpívali na několika svatebních pobožnostech a to gro té jejich služby je právě z těchto písní, které se vytvářely pro tyto svatební pobožnosti. Ve středu 16. února jenom připomínám 17.15 schůzka sesterského odboru a při pravidelné biblické hodině nám poslouží bratr kazatel Jan Asony a bude pokračovat ve výkladu dalšího výkladu z malých proroků. V neděli potom 20. února poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Pavel Javornický, jenž bude hostem i na večírku. Možná jste zaznamenali, na nástěnce je prosba sboru s Bystrem, kde se stala určitá havárie, praskla tam voda právě nad velkým sálem s tím, že tento sál byl a je celý promočený, muselo se přistoupit a musí se přistoupit k velkým opravám. Je to velká zátěž pro tento sbor. A tak se na nás sbor Bystrem obrátil o finanční pomoc. Proto jsme v staršostvu rozhodli vyhlásit výtěžek sbírky, která proběhne příští týden, jako pomoc pro tento sbor. Tedy příští týden 20. února v dopoledním shromáždění bude výtěžek sbírky věnován pro tyto účely. Ještě připomínám, že ten, kdo by měl možnost si snížit daňovou zátěž, tak potom by finanční dar mohl odevzdat v obálce a v té obálce nebo na tu obálku by měl napsat mimo svého jména také název sbírky Bystré. Takže máte dvě možnosti, buď to odevzdat peníze při klasické sbírce, anebo v rámci podpisu z daňové zátěže i tímto způsobem. Tuto středu ve staršostvu byl přijat za plnoprávného člena bratr Matuš Ďurec. Nevím, jestli dnes je tady, nevidím ho, takže se s ním seznámíme později. Bratr vyrůstal ve věřící rodině ve sboru církve bratrské ve Staré Turé, kde byl také pokřtěn, ale členem sboru se doposud nestal. A proto žádá o členství ve sboru církve bratrské zde v Brně na Kounicové ulici. Počítá s tím, že po studiu by i zde v Brně zůstal. O prvním březnovém víkendu proběhne v našem sboru řádná vizitace spojená s hlasováním plnoprávných členů sboru o dalším setrvání kazatele správce sboru Jana Assony po 7 letech jeho služby ve sboru. Vyplývá to přímo z řádu církve bratrské. Vizitátory budou bratři kazatelé Daniel Pfeiffer a Bronislav Kaleta. Součástí vizitace budou i rozhovory vizitátorů se členy sboru, a to v domácím prostředí. Pokud tedy jako členové sboru byste měli zájem o návštěvu vizitátora, a to buď doma, nebo potom v pátek odpoledne či v sobotu, záleží na tom, jak se rozhodnete, přihlaste se u kohokoliv z bratří starších, nebo na sekretariátu sboru, nebo u bratra Petra Kvapila. Kromě návštěv doma bude možno setkat se s vizitátory i v sobotu večer, jak jsem již naznačil, před mimořádnou schůzí staršostva s vizitátory. Tu informaci potom dostanou všichni ti, kteří mají o tento rozhovor zájem. V neděli ještě 6. března, kdy bude probíhat vizitace, pak proběhne jak vizitační, tak výroční členské shromáždění. Ještě máme pozdrav sestra Daniela Assony, zdraví z nemocnice celý sbor po operaci a děkuje za všechny modlitby i vaše pozdraví. Máme zde jedny narozeniny 16. února ve středu se sestra Pilková Jaroslava dožívá 70 let. Přejeme mnoho božího požehnání. A nyní již budeme zpívat ohlášenou píseň a poprosím shromáždění, aby ke zpěvu této písně povstalo. Je to píseň 533.
Hospodine, nech se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učiň pevným. A milost našeho Pána Ježíše Krista, ať vás všechny provází. Amen.